Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Určitě by v rámci finanční gramotnosti nemělo být jenom teda, kde si založit ten první účet, ale i o tom, že jsou tady nějaké kryptoměny.
Jak jako snadný je tam opít ty mladý kluky tím rohlíkem toho, vy budete ti kryptoboháči, investujte do Bitcoinu, my vás to naučíme, nemusíte mít žádný kapitál.
I tou regulací, kterou tady máme, prostě jako absolutně nepředejdeme tomu, že ti lidi na tom prostě prodělají.
A tohle teda není dobrá linie, jak třeba pobídnout Čechy, aby využili nějakou další možnost investování a zajistili se třeba na stáří.
Jakým způsobem se v tomhle odvětví mezi těmi velmi mladými muži, kteří si myslí, že dělají nějaký biznis, ale spíš dělají metabiznis, vlastně krypto zneužívá k lákání do různých jako pyramidových struktur?
My jsme vlastně řekl bych až jako extrémně liberálního modelu skočili vlastně do toho nejtužšího regulatorního, který vůbec je možný.
Zákonodárce se snažil nějak udělat více sexy tady ten trh měnu, nějakou další investiční možnost, tak tohle jako další hřebík do rakve, teda jako velký délky a teda zabitý až po hlavičku.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
A kromě Apoleny a Davida je naším dnešním hlavním hostem Radim Kozub, advokát advokátní kanceláře Blockchain Legal. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Už podle toho názvu, i když ještě nedávno jsme ne všichni věděli, co je to blockchain, možná to nevíme ani dnes. Tedy někteří.
Ale za ty poslední tři týdny se to zlepšilo.
Tak asi se budeme bavit hodně o kryptoměně nebo o kryptoměnách. Kolik je kryptoměn vlastně?
Tak hned jste mě první otázku zaskočil. Řekněme, že v celkovém součtu miliony a přibývají. No.
K čemu je to dobré?
Tak k čemu jsou dobré ty miliony, to neví nikdo, podle mě. Ale když se budeme bavit o nějakých desítkách až stovkách případů, tak ty nějaké využití mají, ať už jako nějaký uchovatel hodnoty, základ decentralizované finanční infrastruktury, nebo třeba k digitalizaci těch našich fiat měn. To je jedno z vlastně nejčastější nebo nejintenzivnější užití. Jsou takzvané stablecoiny, takže třeba dolar vlastně dneska už běžně můžete posílat díky blockchainu.
K čemu je ta aféra kolem daru ministerstvu financí, tam jsem snad dal hlasové uvozovky, vlastně dobrá? Byla to svým způsobem propagace kryptoměn nechtěná?
Já si tu otázku kladu každý den. Něco ve mně říká, ano, byla, doufám v to vlastně, ale myslím si, že ten výsledek uvidíme. Každopádně, určitě se rozšířilo povědomí o kryptoměnách. Mému velkému překvapení vlastně to povědomí je strašně malé pořád. Jo. Před 10 lety, když jsme se tím začali třeba zabývat, tak jsme si mysleli, že to je ta doba, kdy lidi začínají poznávat, ale je to náročná technologická věc na to pochopení, řekněme, z hlediska vlastně té ekonomiky, to, jak to funguje po téhleté stránce. Takže rozšíří to povědomí, ale samozřejmě v prostředí, kde my, kteří to myslíme s kryptoměnami vážně, musíme vlastně vysvětlovat i tu praktickou pozitivní stránku užití, protože samozřejmě se to teď děje na pozadí vlastně toho negativního, ne-li nejnegativnějšího, k čemu se kryptoměny dají používat.
Jaká je vaše základní otázka vůči té kauze? Čemu byste chtěl přijít na kloub?
Tomu, proč to celé takhle proběhlo. To znamená, mně se ty otázky dělí na dvě. Je to ta racionální linka, tak jak to vidíme teďka, anebo je to ta konspirační linka, kterou tušíme, ale zatím pro ní nemáme dostatek důkazů.
Čemu bych chtěl přijít na kloub David Klimeš, pokud bych chtěl něčemu přijít na kloub?
No, já bych chtěl přijít na kloub tomu, proč současná vláda to staví tak, že se někdo pokusil podvést český stát, ale zaplať pámu se to nepodařilo. Ještě jsme si kvůli tomu svolali bezpečnostní radu státu a teda ujistili jsme se, že tajné služby o tom nic nevěděly, protože tohle nemá nic společného primárně s tím, že tady máme nějaký nový typ směny, nový typ nějakého majetku, oběživa. To je prostě o tom, že dodržujeme nějaké základy, abychom neprali špinavé peníze. Chceme to v různých legislativách. Po posledním soukromníkovi spousta z posluchačů určitě někdy se třeba setkala, že měl problém převíst nějaké peníze a muselo by vysvětlovat bance. Ne, 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 to je v pohodě. Sice není to stabilní každoměsíční příjem, ale je v pohodě. Tady mám k tomu nějakou dědickou smlouvu, něco takového. Někdo mě poslal něco přes půlku Evropy a je to úplně legální. A stejně s tím strávíme týdny. A tady dva roky ministr spravedlnosti vyjednává možný dar, který přepočtuje obrovský, když se dozví, že je obrovský, neinformuje o tom finanční analytický úřad, neinformuje o tom vládu, neinformuje o tom soud a státního zástupce, kteří kdyby věděli tuhle informaci, kteří žili v iluzi, že na tě vydané elektronice asi nic moc už není, anebo se zapomněli nějaká ta hesla k těm peněženkám, tak by postupovali určitě jinak prostřednictví svých legálních možností. A nakonec řekne, je, já se asi splet. A protože ta garnitura nemá jinou pravděpodobně možnost, tak tvrdí, že někdo se snažil podvést stát. A to je pro mě, jak to říct, no, to je neuvěřitelné.
Čemu by chtěla porozumět Apolena?
No tak asi celé řadě věcí. Já myslím, že krom toho, co řekl David, tak tam pořád zůstává velké množství otazníků, které se ta vláda tak trošku snaží bagatelizovat, ať už je to role dalších ministrů, ať už je to vlastně role samotného premiéra. Já si uvědomuji, že oni teďka v rámci té kauzy už nebudou nikoho odvolávat a nikdo už nebude odcházet. Prostě se snaží to vyřešit tím samotným faktem, že z postu odešel Pavel Blažek a tím se to vlastně vyřešilo. Ale možná ten největší otazník, který mi tam pořád lítá dokola, je do jaké míry jsou ty státní instituce připraveny na ty kryptoměny a jestli vůbec sami chtějí se v téhle oblasti nějak vzdělávat, protože jsou různé výklady té kauzy, kterou přinesla Zdislava Pokorná z deníku N, ale to, co je tam prostě pro mě jako ta důležitá červená nit je, a tím nikoho neomlouvám, protože si myslím, že opravdu se mělo bezpečně zjistit, odkud ty peníze procházejí, že tam to ministerstvo pochybilo na celé řadě úrovní, jo, to není jenom nějaká jedna. Ale to, co mi tam vyskakuje neustále, je vlastně trošku hrůza z toho, jak málo nejvyšší státní představitelé asi vědí o kryptoměnách a vším, co s tím souvisí, ačkoliv sami se bijou v prsa s tím, že vytváří nějakou legislativu, která to má, ať už jakoby řekněme regulovat nebo dávat do nějakých rámců. No a to je něco, co mi tam opravdu pořád se objevuje a pořád na to sama nemám odpověď a nikoho s tím nevyvinuju. A to není jako rozhodně to, že bych říkala, oni jenom nevěděli, co dělají, ale i kdyby jenom nevěděli, že co dělají, tak v tom je děsivost úplně obludných rozměrů pro mě. Nevím, co na to tady řeknou spoluřečníci.
Já myslím, že jenom drobně do toho skočit, než se dostaneme k té regulaci, kterou se Radim Kozub spolupodílel na tom prosazení a znají velmi detailně, tak jenom mně přijde úplně absurdní, že máme tady, já nevím, půl roku od opravdu velkých legislativních změn. A v rámci těch legislativních změn jsem si já nastudovával ty pozměňováky nebo protesty nebo výtky. A generální finanční ředitelství říká, nedělejte to, tohle bude sloužit k legalizaci výnosu z trestné činnosti, vy jste se zbláznili. Tohle prostě tady z toho děláme divoký západ. A odpovědí je, že ne, 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 podívejte se, Bitcoin je velmi dobře dosledovatelný, kdyby se všechno převádělo v Bitcoině, tak by asi tady nebyla korupce, protože všechno by se tady našlo. A na tom je nakonec ten konsenzus té poslanecké sněmovně. A proto hlasuje poslanec Fiala, proto hlasuje poslanec Stanjura, proto hlasuje poslanec Blažek spolu s opozicí a všemi. A teď se mě snaží namluvit, aha, tak my jsme se vlastně jako mohli podívat, odkud to asi je. Jo, tohle opravdu není o té novince. To je o tom, jako, že neumím vládnout, anebo ještě horší věc, to je ta konspirační teorie, že nechci vládnout.
Radíme Kozube, které normy zejména upravují kryptoměny?
Tak já to jenom, co říkal David, poupravím lehce na začátku. Já jsem se vlastně nepodílel přímo na tom prosazení, já se teď dost snažím podílet na té vlastně implementaci toho, co jo, přišlo. A rovnou teda přejdu k tomu, co to vlastně je. Ta dosavadní legislativa, kterou tady máme, tak je, řekněme, ta co jde z Evropy, ale vlastně jako do určité míry globální, to je takzvaná AML legislativa. Jo? To jsou přesně ty pravidla, které teďka se neustále omílají v souvislosti s tím, co se stalo na ministerstvu, jo? S tím, že je kde jaká malá směnárna. Vlastně my všichni se tím musíme řídit a jsme tím dotčeni, když to ministerstvo v téhle pozici nebylo. Tak ta tady je, dá se říct, dlouhodobě. Jo, to tady je i v kryptoměnách, i v jiných oblastech. A pak jsme tady měli, no, máme doteď vlastně ještě živnost volnou, kterou si v podstatě každý mohl zaregistrovat a musí dodržovat ty AML pravidla, aby mohl podnikat v oblasti kryptoměn. Ta zásadní změna, která přichází, dá se říct, teďka v podstatě je účinná od začátku tohoto roku, je účinnost evropského nařízení MiCA, což znamená Markets in Crypto Assets, no, neboli nařízení, které upravuje kryptoaktiva. A to tady vlastně zavádí úplně novou regulaci, která ve výsledku vede k tomu, že se musíte licencovat. Jo, musíte žádat národního regulátora, což je v případě Česká národní banka, o udělení licence, abyste mohli podnikat. Takže jednak zásadní změna toho dosavadního režimu, jenom ohlásím živnost jedu, tady musím nejdřív dostat tu licenci, což je pochopitelně věc na minimálně vyšší měsíce, než déle. A teďka ta materiální změna, ta reálná je v tom, že ta regulace je prakticky na úrovni takové menší banky, co se týká náročnosti. A bankovní licence je pochopitelně ta nejnáročnější, která může být. Takže my jsme vlastně z, řekl bych až jako extrémně liberálního modelu, skočili vlastně do toho nejtužšího regulatorního, který vůbec je možný. A teď jsme, já bych řekl, v takovém trošku území nikoho, protože ono už to jako je v účinnosti, ještě dojíždí ten starý režim, jo, a teď se ty první subjekty tady začínají licencovat a vlastně vůbec zjišťujeme, co to bude v praxi znamenat, to licencování.
Jinými slovy, znamená to, že kryptoměny v té své dosavadní podobě už trochu ztrácejí svůj půvab?
Tak to právě ve finále nebude, protože tady si musíme vlastně vytknout před závorku jednu zásadní věc, a to je ta, že kryptoměny budou vždycky globální fenomén. Jo, to, že my si něco zregulujeme v Evropské unii, se pochopitelně dotkne nás tady, kteří tady žijeme a využíváme ty služby, ale nijak se nedotkne, řekněme, toho globálu, těch ostatních. A tím pádem samozřejmě nadále bude existovat x dalších variantů využití. My tady, řekl bych, jako vytváříme nějaký nový model jenom v rámci těch dalších, které už jsou.
Takže vytvořit nový model, to byl hlavní záměr zákonodárce?
Hlavní záměr evropského zákonodárce bylo zregulovat to. Jo, bylo zregulovat to a...
Jakože posvítit se na to?
Podle všeho, co o tom vím, je to taková motivace typu josefinských reform. Jo, to znamená, tou regulací jako takovou, to je ta cesta jako k tomu pokroku. Jo, to je vlastně, to je ten etos. Říkám to samozřejmě trošku jako s despektem, ale záměrně to říkám s despektem. Ne tak, protože bych jako kategoricky odmítal jakoukoliv regulaci. To není, prostě ta regulace v nějakém gardu, v nějakých souvislostech smysl má. Ale je to proto, že samotnou regulací, a o tom se prostě mohl i ten Josef II. Nakonec přesvědčit, nebo ten rakouský stát, jako nelze dosáhnout jenom tímto pokroku. Jo? Ta regulace musí fungovat v nějakém kontextu. A my tady máme, kromě Evropy, Evropské unie, taky ten zbytek světa, řekněme minimálně toho vyspělého, kde se to bude odehrávat dál. A to, co tam vlastně jako extrémně chybí, je... Jak to udělat, tu regulaci, abychom kromě teda ochrany trhu, nějaké stability spotřebitele a tak dál, taky posílili tu konkurenceschopnost právě díky tomu, že to tu zregulujeme. A na to se podle mě neptají, jo, ti tvůrci, protože prostě je to bohužel jeden z těch jako smutnějších projevů fungování té evropské legislativy, to znamená toho opravdu jako ryze úřednického a i s lidmi, kteří prostě se tam třeba pohybují na úrovni nějakých evropských poslanců, a tak jsem se bavil, že ono to funguje tak, že prostě oni vyprodukují nějaký předpis, nějakou regulaci, vypustí ho ven a tím to tak trochu jako končí. Jo? To znamená, vyrobíte funkční prototyp auta, pustíte ho na trh, ale už si neberete ten feedback, jako jak to funguje, neladíte to, aby to bylo nejlepší auto. Prostě děláte nějakou další regulaci.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Davide?
No jenom jak jste se ptal, jestli teď jsme v éře popularizace Bitcoinu, tak mohli bychom takhle trochu perverzně brát pana Jiříkovského jako vrchního edukátora, protože nejenom, že nám teda něco tady vysvětlil v České republice, potažmo Evropské unii, ale teď zkouší pravděpodobně po těch směnárnách v Hongkongu, co kde jde nebo ne, takže nám ještě jakožto ten hlavní edukátor teď vysvětlí, že ne všude jsou zvědaví na to, co jsme si tady schválili pro Evropskou unii, protože se dá jezdit i do jiných zemí.
A jeho se to regulované prostředí netýká?
No tak vzhledem tomu, že odjel někam, kde asi...
Říkáš, že je to globální trh. Že?
No je takhle, ono, vlastně, ono je to ještě mnohem horší, jo, protože ono se to vůbec nemusí týkat jako ani nás, když se budeme fakt trošičku snažit, protože stačí, když si, a to se bavíme v době třeba 5 až 10 let po vůbec účinnosti té MiCA, jo? Že teď ještě zdaleka tam nejsme, ale řekněme, že už tady jako budou ti regulátoři fakt tvrdě vymáhat, aby prostě všichni, co tady mají tu prezenci, řekněme, ty pravidla dodržovali, tak s prostým nainstalováním takzvané VPNky, to znamená toho softwaru, který vám umožní se připojit z jiného bodu, než je Česko, to znamená někde z Singapuru, se prostě dostanete na jakoukoliv jinou burzu světovou a jediné, co vám tam bude chybět, bude pravděpodobně nějaký transfer třeba do českých korun, eventuálně eur. Jo? Ale vlastně všechno ostatní vy si vyřídíte i na té mimoevropské burze. Jo? Takže nemusíme být Jiříkovský, který jede na Tajvan, nebo do Tajska, pardon, ale ono to půjde takhle i dál. A v tom je vlastně jakoby ten obrovský otazník, jak to obstojí v tomhletom prostředí.
Jak vidí Apolena legislativní úpravy tohohle divného světa? Ptám se trochu s nadějí v hlase, protože chvíli mi, když mluví David, zejména radím, tak tápu.
No, pro mě to je opravdu téma, ve kterém tápu taky. Já si samozřejmě uvědomuju, že nějakým způsobem se legislativně ke kryptoměnám stavit musíme, a to i proto, jakou mají, řekněme, i minulost, což není jejich vina, je to vina jako těch, kteří s nimi jako obchodují nebo k čemu byly používány. My samozřejmě víme, že před těmi mnoha lety byly kryptoměny těmi hlavními platidly v prostředí různých dark webů a různých nelegálních prostředí, vlastně sloužily k tomu, aby si za ně lidi kupovali prostě věci, které se normálně v tom oběhu za ty normální peníze koupit nedají. Taky ale samozřejmě víme, že od té doby se nějakým legislativním procesem ušla velká cesta a že dneska jsou to právě kryptoměny, které patří těm nejlépe vysledovatelným oběživům nebo plativům vůbec. Tam asi moje znalosti končí. Na druhou stranu jenom se ještě vrátím k té možná jakoby kauze Pavla Blažka. Je vlastně opravdu tristní, že zhruba tyto znalosti prostě budou mít ty lidi, kteří sedí ve vedení toho státu a možná ještě menší. No.
Takže se nabízí otázka, jaká úprava legislativy by vlastně zabránila té aféře Bitcoingate?
No, já si pořád myslím, že jako ten základ nebyl proveden. Jako nemůžete být ministr vlády, který není ochoten vládnout a prostě neuvěřit si, neptat se, odkud by mě mohla připlout miliarda, neptat se po původu, nepročíst si pořádně ty rozsudky. Ano, tady dodejme, že Pavel Blažek tvrdí, že tam není žádná právní věta, která by něco naznačovala, ale tak víme, za co byl odsouzen. A pak se strašně divit, že to bylo teda otevřeno ještě předtím, než jsem si to takhle spatlal, a ještě z úplně jiného tržiště mě pravděpodobně přišla ta platba. To já znovu jako říkám, že to nesouvisí s tou novinkou, které rozumím minimálně, nebo novinkou, velmi mladým oběživem, ale souvisí to s tím, že prostě odmítám vládnout. Konec konců i celé to, a ta AML legislativa, to znamená legislativa proti praní špinavých peněz, se o ní teď bavíme v úplně absurdním gardu. No ale stát není povinnou osobou, to je prostě na ty soukromníky a tady ta poslední směnárna něco musí dělat, ale ne to ministerstvo spravedlnosti. No proč asi? Protože se absolutně nepředpokládá, že by ten stát, respektive ta exekutivní část, byla takhle extrémně neschopná, že by řekla, aha, tak ty jsi odsouzený drogový boss, chceš mi dát miliardu, tak jo, nějak nám to pošli. Jo, to úplně popírá celou tu hierarchii uvažování o tom, jakým způsobem se tady bojuje proti praní špinavých peněz. A mě osobně teda zajímá, Pavel Blažek dostal před tou kauzou ocenění za to, jakým způsobem dokázal konsenzuálně prosadit novelizaci trestního zákoníku, což všechna čest, celá ta odborná komunita si pochvaluje, že v mnoha ohledech dokázal být velmi konsenzuální a najít nějakou finální schodu, to zase jako je třeba mu připsat k dobru. Na druhou stranu, pokud se setká s paragrafem 217 o legalizaci výnosu z trestné činnosti z nedbalosti, tak já se jako nebudu vůbec divit, protože jako jak jinak by to mohlo dopadnout?
My tady vlastně narážíme na dost zásadní věc i v té regulaci těch kryptoměn. No, ona ta kauza takovým jako prapodivným způsobem k tomu nějak směřuje, protože vlastně to, co říká David, je jako přesně to, že my tady vlastně máme legislativu, která tohle to řeší, a to je přesně ta trestní legislativa. Jo? To znamená, my ani nepotřebujeme žádnou specifickou kryptolegislativu na to, abychom měli zadefinováno, co je teda legalizace výnosu z trestné činnosti z nedbalosti. A v tomhle ohledu je principiálně jedno, jestli je to miliarda v bitcoinech nebo v čemkoliv jiném. Jo? Pochopitelně, že podle toho druhu aktiva, které já tady v tomhle případě přijímám, se musím ptát na nějaké jako specifické okolnosti, které s tím mohou souviset. Tady lehce ještě se k tomu vrátím, odbočím, jde vlastně o to, že já jsem minulý týden teda načítal veškeré dostupné rozsudky v té kauze Jiříkovský a jiná rozhodnutí. A ono jde o to, že tam se jako zmiňuje, že ty soudy, respektive orgány činné v trestním řízení, jako tuší, že by tam něco být mohlo. To byl konec konců důvod, protože oni mu to chtěli smazat. Jo? Oni rozhodli vlastně na tom smazání proto, že tušili, že tam něco ještě může být, nemůžou se tam dostat. Jiříkovský říká, že zapomněl přístupy. Jo? A teď oni se jako Jiříkovský se bránil, ať mu to prostě nemažou. A nakonec i v té obraně říká, no možná tam mám nějaké kryptoměny, protože já jsem do nich investoval, ale já vlastně nevím. Jo? A pak najednou si teda vzpomněl na přístupy, otevřeli to, jo, a objevilo se tam, co se tam objevilo. Ale když se teda vrátím k tomu, jak by měla vypadat ta regulace, já si myslím, že ten principiální problém je v tom, že vždycky máme nějakou regulaci, která jako v jádru dává smysl. Jo? Takže ta AML legislativa v jádru dává smysl. My potřebujeme legislativně nastavit řešení sankcí, jo? Nebo uplatňování sankcí. Potřebujeme nastavit nějakou jako kontrolu třeba u politicky exponovaných osob, jo, nebo i u nějakého jako typu nějakých transakcí i objemově, jasně, jo, něco tam k tomu potřebujeme, ale vždycky to dopadne nějakou jako brutální extenzí vlastně té legislativy, že se začne jako rozšířovat a uplatňovat tak, že vlastně zatěžuje strašně velké množství subjektů s strašně různými povinnostmi a podle mě vůbec nesměřuje k tomu účelu. Jo? To znamená, to je krásný příklad toho projevu, jsou ty banky. Jo? Jako to, že se vás banka furt na něco vyptává, jako podle mě nelze datově prokázat, že to vede k nějaké jako omezení legalizace výnosu z trestné činnosti, protože prostě to jsou tak jednoduše jako obejitelné jako způsoby, jo? Protože vy víte přesně, co ona bude jako řešit. Když se vrátím zpátky k té evropské regulaci, tak je tam něco podobného z tohohle hlediska. Protože pokud máme velkou burzu, jo, kde má hodně lidí, hodně peněz, už je to v podstatě infrastrukturní záležitost z hlediska toho finančního systému. No tak pochopitelně máme zájem na tom, aby to nedopadlo, jak to, jestli jste to zaznamenali, FTX, americká burza, 3 roky zpátky, jo, kde se najednou zjistilo, že oni ty prostředky používali nějakým investicím, prostě to v podstatě tunelovali nebo jako nakládali s tím, jak neměli. Nechceme, aby neměla zabezpečené IT systémy, to znamená, aby byla jako náchylná k hackerským útokům. Takže rozhodně tam je x věcí, které zcela jako logicky a přirozeně můžeme po tom subjektu požadovat a je v pořádku, aby byl jako regulovaný. Ale pak máte jako řádově menší poskytovatele typu malá česká směnárna, jo, po které my prakticky chceme jako stejnou úroveň těch povinností jako po takovéhle burze. Jo. A prostě to jako riziko, které představuje takováhle směnárna, je úplně jako jiné. Jo. Nějaké tam samozřejmě vždycky bude, ale jako je teda správné zaplatit cenu, že zlikvidujeme v podstatě všechny tyhle směnárny, protože vůbec nemají šanci si jako šáhnout na tu miku, protože nezavedeme žádný takzvaný de minimis, nebo nějaký sandbox režim, jak se tomu říká, tady někdy v těch regulacích se to uplatňuje. Je to teda jako adekvátní cena, jo, za to, že ty rizika nějak jako tady tohle typ odstraníme? Podle mě ne. Jo. Takže to je ten problém, ale myslím si, že zase je to celé jenom o tom, že se prostě při tvorbě těch regulací nedostatečně ti tvůrci ptají na to, co je vlastně ten cíl, respektive neřeší i ty jiné cíle, než je ta jakoby úzkostlivá ochrana toho adresáta.
Mají právo na život, řekněme, obě měny, jak ty tradiční, tak ty krypto vedle sebe?
Tak já nevím, jak bych mohl odpovědět, že ne. Určitě ano. My se nebavíme o tom, jestli ano nebo ne, ale za jakých podmínek a jak moc máme tu regulaci přizpůsobovat tomu, že se občas objeví takový, teď nevím, jaký použít adjektivum, takový lidé jako pan Blažek, jo, to je všechno. Ale samozřejmě určitě ano. Jiná věc je, jako na co ta měna má sloužit. To myslím si, že je úplně jiná debata. Já bych tady připomněl výrok, kterým se dostal guvernér České národní banky Aleš Michl do Financial Times na titulku, a to, že by chtěl mít až 5% z rezerv v bitcoinech. Jo, to mně přijde úplně jako blázivý. Ano, s takovýmhle výrokem se člověk dostane na titulku Financial Times, takže marketingově tleskám, ale tady já budu asi extrémně konzervativní, že rezervy centrální banky já primárně vnímám jako něco, co drží hodnotu, ne vydělává, drží. A v téhle chvíli samozřejmě o Bitcoinu víme, že jako je to velmi volatilní měna. Já neříkám, že třeba za 50 let se na to nebudeme dívat jinak, ale je to mladá měna a to, jak je volatilní, to bych možná doložil historkou, že si doteďka hořce lituju ztráty jednoho svého mobilu, když jsem v paralelní polis, což byla velmi progresivní věc, na které se i Radim Kozub podílel, tak jsem si platil pivo bitcoiny, protože to jinak nešlo. V roce 2017 bych řekl a neměl jsem zrovna vůbec jako menší bankovky, tak jsem tam v tom nechal 500, která v podstatě zůstala. No tak já nevím, kolik by to teď bylo. Asi
to bylo to drahé pivo, z dnešního pohledu i drahá ztráta mobilu.
Velmi drahá ztráta mobilu, někde ta peněženka, posílil jsem vlastně tu deflační měnu, zase je tam nějaká ta spící peněženka a na rozdíl od pana Jiříkovského se tahle moje peněženka už bohužel nikdy neprobudí. Ale ta volatilita je velká. Jo. Takže jenom tím chci říct, že určitě ať ta měna existuje, určitě je to nějaký demokratizační věc a pokud cílem měny má být snadná směna, to znamená nějaký co nejvíc umožnění vlastně nebo minimalizace těch transakčních nákladů, tak určitě jo, je to likvidní záležitost, ale určitě prosím z toho nedělejme, jak si vysnil pan Michl, masově rezervní měnu v rezervách České národní banky.
To, co je to pasy?
Mají zůstat takhle vedle sebe a poleno obě měny? Jinými slovy, ta otázka, kterou zpřesnil David, k čemu je ten bitcoin nebo ta kryptoměna vlastně dobrá, je na snadě?
No jasně, tak já mám takovou ještě jako jinou vzpomínku, která vůbec nesouvisí s bitcoinem, ale s nějakou alternativní měnou. Já to vlastně hodně vítám. Jo? Já jsem kdysi byla v takovém sdružení, které bylo součástí nějakých jiných typů alternativních měn. Ta naše měna se jmenovala Pražce a my jsme se jmenovali Pralec. Bylo to jako z nějaký sdružení prostě lidí, kteří si vytvořili úplně alternativní ekonomiku a ty platidla jsme tam používali úplně extrémně volně. Vlastně to spočívalo v tom, že jsme si jako sami stanovovali hodnotu nějaké služby nebo nějakého výrobku. Bylo tam tehdy třeba hodně maminek na mateřský, který neměli co dělat a tak. A prostě třeba trávili čas, a teďka to bude znít strašně srandovně, třeba pečením chleba nebo vyráběním nějakých pomazánek. A když potřebovali, tak buď to měnili v rámci toho obchodu za něco jiného, že někdo měl třeba doma slepice, tak dal vajíčka, nebo se stanovovaly ceny třeba za to, že já jsem tam třeba stříhala vlasy a řekla jsem si, že ta moje služba stojí zhruba tolik a tolik a platili jsme se takhle v těch pražcích. A mě to jednu dobu vlastně docela ekonomicky pomáhalo, protože to bylo v období, kdy jsme úplně doma neměli peníze a strašně mě ten alternativní měnový systém nějak bavil. Ono to taky podlíhalo nějakým regulacím, byla tam i nějaká jako práce s tím, že se bojovalo proti inflaci, to já už si úplně přesně nepamatuju, protože to je skoro jakoby 10 let zpátky, ale tehdy jsem jako strašně uvítala, že vedle toho reálného v uvozovkách ekonomického světa může existovat i nějaký alternativní, ve kterém já můžu zhodnocovat věci, které bych v tom jako standardním světě zhodnocovat úplně nemohla, protože se ten kolektiv lidí domluví, že to, co já zhodnocuju, má tu cenu, za kterou já jsem si to jako stanovila, případně se o ní můžeme bavit a že to je věc hodná ke zhodnocování a nemusím na to mít zrovna živnostenský průkaz, když to řeknu takhle blbě. A vytvořilo to strašně moc jako zajímavých situací, kdy jsem i kolikrát vlastně, myslím, že jsem se pohybem v tomhle systému jako dost naučila i o nějakým fungováním ekonomiky, protože jsem přesně jako viděla, že tam někdo třeba prodává jenom čas, jo, že s někým jde třeba na procházku a že to je nějaká hodnota, která se vlastně blbě v tom standardní ekonomice vyčísluje, ale tady najednou nějakou hodnotu měla, protože tam byly třeba lidi osamocení důchodci, kteří se s někým chtěli povídat a mohli někomu zaplatit za to, že se to děje, ale i nějaký věci, které je schopný nebo schopná vyrobit, ať už to byla marmeláda, škvarková pomazánka nebo pomazánka z tofu, a člověk si vlastně to za pár neexistujících peněz mohl koupit. A co bylo zajímavé pro mě, že největší blbost byla tam ty peníze samozřejmě uchovávat, jo. Protože k čemu mě bylo 1000 prašců? Jakoby regulérně úplně k ničemu. Takže já jsem vlastně furt vlastně my jsme tam všichni žili v takovém permanentním ekonomickém oběhu a bylo to jako skvělý. Takže já jsem jako velká příznivkyně nějakých alternativních měn. A i když jsem uvedla úplně extrémně níž a komický asi příklad, za což se omlouvám, ale vlastně pro mě ta otázka není, jako jestli věci mají fungovat vedle sebe. Mě dokonce baví i to, že tady tyhle úplně lokální alternativní měnový systémy do dneška fungují, prostě na nějakých malých městech si to lidi prostě ustanovali, zaregistrovali a tedy. Spíš je prostě otázka jak a kde jsou nějaké hranice toho, přesně, kdy už se tam může odehrávat nějaká kriminální činnost a tak dále. Ale na to jsou prostě jiní odborníci. Já jsem jako faninka alternativních men.
A když jste tím ostříháním vydělala nějaké ty prašce, danila jste je?
Ne, tak to ani nešlo. To jakoby nebyla měna tohohle typu. No. Možná, kdybychom se rozrostli, stal se z nás jako obří finanční systém, začali jsme kupovat zbraně, tak by to nějak jako fungovalo, ale my jsme se prostě fakt nedostali za ty chleby, pomazánky, vajíčka a stříhání vlasů a návštěvy osamocených důchodců.
Zbraně, drogy, identity a pak napínout miliardu prašců.
Jo, miliardu prašců, jo, přesně tak. Akorát jakoby
to řeší.
Jo, ale ten velký rozdíl samozřejmě fakt byl, že tam neexistovala možnost jak ty peníze jakoby zhodnocovat. Oni neměli ten růstový jakoby potenciál žádný, jo. To prostě fakt bylo, jak kdybychom si řekli, že budeme platit papírkama a rozhodli jsme se to jakoby z minuty na minutu dělat. Mělo to nějaký legislativní ohraničení. Úplně samozřejmě jsme to nedělali vůbec jako bez vědomí toho státu. Ale nemělo to tady tenhle rozměr.
Teda je drobnost, jo, to tady je velký rozdíl proti těm bitcoinům, že bitcoin je deflační, jestli to dobře chápu, prostě držba se vyplácí, zatímco tady ten koncept vlastně o tom, pojďme to točit co nejrychleji.
A ten bitcoin se daní, ne?
Daní samozřejmě, jo. Ono takhle, ono vlastně veškerý příjem se nějak tak daní, jsou nějaké výjimky, že jo, a tak dál, takže určitě se daní, ale tady fakt zaznívají jako perfektní teda příklady a
tak Pražce ono, zatím vedou.
Jako Pražce teda jako fakt to
ještě bychom měli dešifrovat, jedná se o Pražce, o Pražcích na kytaře, nebo ty Pražce, co jsou na kolejích. Ale
v Budějovicích měli soby. Protože už nevím proč, ale něco jako South Bohemian, nebo něco takového.
No, ano, ono to vždycky ten název, jako se od něčeho, ten Bitcoin no. Je taky jako takové memetizace vlastně toho bitování, že to počítačové jednotky a tak. Ale každopádně, co jsem k tomu chtěl říct, jo, to je vlastně to je přesně ta jako ten projev toho jako potřeby paralelního nějakého jako systému. A to si myslím, že by jako nemělo zapadávat jak u Bitcoin nebo vůbec u kryptoměn, že to není nějaká jako kontravěc. Jo? To není něco, jdeme to tady jako zničit a budeme. Ne, to je prostě krásný příklad jako paralelního modelu, který se dá určitě rozvíjet jako vlastně v jakékoliv jiné oblasti a který stojí na tom, že dobře, my tady máme nějaké fiat měny, státní měny, ty nějak fungujou, mají svoje plusy a mají svoje minusy, jo, a prostě teď najednou je tady už technologie, jak vytvořit teda nějakou paralelní měnu, která má zase svoje plusy a minusy, a jako to základní pro nějakou evoluci je, nechme teda jako obojí, ať tak nějak jako koexistuje, je přirozené, že v momentě nějaké škály už prostě ta regulace přijde. Jo? To jako to myslet si, že nepřijde, to je jako to snad není naivní, to je prostě hloupost. Jo, takže jasně, že přijde. Ale co je ještě důležité, on ten Bitcoin pochopitelně dneska už je v takovém objemu a vlastně už se s ním pracuje na té institucionální úrovni a státní úrovni. Jo. Prostě Donald Trump si rozhodl, že prostě nechají tu strategickou rezervu toho, co kde zabavili historicky, že si to nechají. Takže to už jsme opravdu jako zase v globálním modelu. Ale zároveň ta jako technologie blockchainu vlastně umožňuje, a to jsme zpátky těch milionů kryptoměn, ona vlastně umožňuje dělat x jiných modelů vlastně z hlediska té ekonomiky jako jiných. Jo? To nemusí vůbec být jako Bitcoin. A to je třeba něco, co mě k dnešnímu nějako dost schází, jo, v tom bodu, protože přesně jako ta doba 2017, 2016, 2017, kdy jsem působil v paralelní polis, tak to byla doba, kdy vznikalo strašně moc nějakých jako experimentálních blockchainových projektů, které přesně se snažily, já nevím, jo, komunitní nějaká měna, jo, nebo budem tady prostě jako mít decentralizovaný jako taxi, Uber, jo, tak prostě nebude to tak, že je tam ten centrální dispečing, který jako určí tu cenu, ale každý ten řidič si vlastně určí tu svoji a já si budu vybírat a budu mít nějakou reputaci. Jo, takže hodně se to prolínalo vlastně tady s těmi jako technologickými možnostmi a byl v tom takový svěží vítr, jo, v té době. A jako teď, já si nemyslím, že ta etapa teďka je jako věčná, prostě je to nějaká fáze vývoje, ale teď je to hodně o takové té jako normalizaci vlastně do toho systému, ale to ještě neznamená, že to tak jako bude a hlavně, že to je jediné využití, jo? Protože zase my žijeme prostě tady v nějaké realitě, kde nám funguje ten finanční systém, vlastně všechno nám tady funguje, jo? Ale pak je teda jako hodně zemí na světě, kde to zdaleka takhle není. A třeba mám dobrého kamaráda, který se věnuje adopci i nějakým jako reálným školením Bitcoinu v Africe, jo? A tam se to opravdu jako rozvíjí, jo? Tam takový ten jako prostý fakt, že každý má smartphone, i když skoro nikdo nemá počítač a málo kdo má bankovní účet, prostě vede k tomu, že jako tahle technologie tam má reálné využití. Jo? Takže musíme, to je ten globální fenomén. Jo? My se prostě musíme tady v těchto věcech dívat jakoby do světa z více úhlu pohledu, abychom poznali vlastně, jaká je ta realita.
A můžeme se ptát, jestli Bitcoin má v DNA, že by časem nahradil tu tradiční měnu?
Nemá to podle mě v DNA, protože ta tradiční měna, když už něco bude minimálně, tak to vždycky bude vlastně nějaký jako státní mocenský nástroj. Jo? Jako pokud stát bude existovat, tak přece jako se nemůže vzdát něčeho, co je pro ně takhle zásadní. Takže vždycky bude jako existovat. Co určitě hodně ve hře, a já jsem se na to zvědavý, je vlastně uplatnění Bitcoinu v tom dnešním světě, v kterém tady teď tady sedíme. A to je vlastně svět, kde masivně poklesla taková ta jako důvěra interregionální. Jo, to znamená před 10 lety versus dneska války a tak dále. Jsme úplně jinde a vlastně v tom ten Bitcoin má ten potenciál, jo? Protože prostě když já z Evropy pošlu do Číny a z Čína někam jinam prostě Bitcoin, tak my fakt jsme schopni ověřit, že je to furt ten jeden Bitcoin, jo? A nemusíme se podezírat z toho, že ten si tam upravil svoji měnovou politiku jinak, někde něco vytiskl, co my nevíme. Ta transparentnost vlastně je jako obrovská hodnota pro tyhle ty účely. Jo? Ona má svoje samozřejmě úskalí z hlediska jako takového toho osobního soukromí, protože zase jsou země na světě, kde prostě fakt jako některé transakce nechcete, aby šly vidět i na vaší osobní úrovni. Jo? Teď vidíme, že je to třeba výhoda, když se bavíme o potenciálním korupčním nebo nějakém prostě potenciálu, jo? Že to fakt na to není vhodná jako záležitost. Jo? Ale přesně třeba pro ten mezinárodní obchod v prostředí prostě nějaké nedůvěry se to hodit může. Takže vyvíjí se to jako, jo, různými způsoby, v různých kontextech prostě i ten svět, jak se mění, vlastně tak se testuje, k čemu vlastně ten Bitcoin být může a k čemu spíš ne.
No, v souvislosti s tou aférou, tak řada lidí poprvé třeba slyšela, že internet má jakoby svou odvrácenou stranu, že je tady nějaký darknet, že je to ten sklep s tím e-shopem, kde se dějí ty divné věci. Jo.
Je to tak a teďka, jako nechci rozhodně teda nějak měnit výklad toho, co byl třeba ten cheap market, jo? Protože zase z těch rozhodnutí jasně plyne, že 90% prostě toho.
Tedy to takzvané tržiště, které si ten člověk
toho
zřídil.
Ano, to první teda, pravděpodobně. Jo, tak tam prostě ten objem zobchodovaný byl jako jednoznačně 90% ve prospěch nějakých jako drog a tak dál. Nicméně zase jiné části světa můžou tuhle tu technologii jako dark webu využívat i k věcem, které tam prostě třeba nejsou, ať už to jsou nějaké léky, jo, tyhle záležitosti.
Nebo v nějakých diktátorských režimech.
Přesně tak, jo, jako ta vlastně ta počet jako nesvobodných zemí na světě je velký a lidi, kteří v nich žijou, jo, to znamená, neodsuzujme jako paušálně, že něco takového je, protože to, že my to tady vlastně zase tak moc nepotřebujeme, ještě neznamená, že někde se to nemůže hodit a nemůže to být i životně vlastně důležité.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Já mám možná jenom jednu poznámku, když tady padl ten Uber a řešíme tady i ty kryptoměny. Čeho si hodně všímám ve své poslední práci já? Já se teďka jako dlouhodobě věnuju vlastně nástupu nějaký formy jakoby manosférického digitálního podnikání a to, co mě vlastně přijde zajímavý, tak jakým způsobem se v tomhle odvětví mezi těmi velmi mladými muži, kteří si myslí, že dělají nějaký biznis, ale spíš dělají metabiznis, vlastně krypto zneužívá k lákání do různých jako pyramidových struktur. Což mě přijde vlastně trošku identické s tím, co se vlastně stalo s Ubry nebo s Airbnb, kdy vlastně nám najeli v Ubrech ty flotily, to znamená ty obří vlastně vykořisťující firmy, které jako přivezou sem 1000 zaměstnanců, mají je úplně pod kontrolou, určují jim ty ceny, berou si z toho ty provize, vlastně se z toho stane jako ještě mnohem horší systém, než který si dokážeme představit, tak vlastně z toho krypta se v nějakém odvětví, kam třeba se obecně my moc nedíváme, to znamená třeba podnikání mladých mužů, kteří se pohybují třeba kolem OnlyFans managementu a tady těchto věcí, se stal takový buzzword, že lákají vlastně dneska další mladé muže do toho, že jim se nechají draze zaplatit webináře o tom, jak obchodovat v kryptu, lákají do toho kluky, který mají prostě 14, 15, 16, je to vlastně podobný jak nějaký ty bývalý pojišťovnický letadla. A to je něco, co je taky trošku odrácená stránka toho těch kryptoměn a souvisí to úzce s tím, že my vlastně doposud jsme na té veřejnosti, a to není žádná výtka vůči skupinám, které se tomu věnují, prostě to zůstávalo v určitých bublinách nadšenců a lidí, kteří jsou takový technonerdi, třeba různí jako anarchokapitalisti, ale nebo i anarchisti, to je celkem jedno, vlastně lidi, kteří mají jako komplikovanější nebo kritičtější vztah ke státu, ale opravdu se to rozšířilo úplně mimo i tyto struktury, bez ale vědomí toho, co ty kryptoměny jsou a vlastně čím dál tím častěji se setkávám s tím, že jako dopastí třeba toho podnikání v kryptu se dostávají lidi bez úplně jakýhokoliv jakoby finančního vzdělání, bez jakýkoliv finanční gramotnosti, kterým tam někdo prostě na webinářích za 10 000 korun měsíčně vykládá, co mají udělat, aby zbohatli a tyto lidi jako padají do dluhových pastí. A možná je vlastně na čase se začít jako opravdu regulérně v tom jako společnost vzdělávat, aby nedocházelo k tomu zneužívání. Jo? Protože potom je pak strašně jednoduchý vždycky hodit tu kritiku přímo na tu věc samotnou. Prostě jo, nelíbí se nám, jakoby kam dopadlo Airbnb, ale to neznamená, že se nám nemůže líbit myšlenka jako sdílených pokojů, když odjedete na dovolenou. Nelíbí se nám, jako kam to došlo prostě v debatách o kryptoměnách, nebo jak se s nimi zachází v mnoha prostředích, ale to neznamená, že nemáme rádi alternativní měny. A myslím, že úkolem teďka té veřejné debaty je vlastně začít tyhle dvě koleje vlastně trošku spojovat dohromady v tu jednu, aby se jako časem nestalo, že se dostaneme na úplně druhou stranu. To znamená, jako, že prostě třeba důsledkem nějakých množících se negativních jevů si ty státy řeknou, tak my to prostě úplně zakážeme, protože prostě to vygenerovalo obří problémy. Ale ne, my ty problémy podle mě musíme podchytit teďka a ten, který jsem zmínila, je třeba v prostředí, ve kterém se pohybuju já, ať jsou to ty Discordový servery nebo Telegramový servery, fakt jeden jako z nejviditelnějších pro mě, jak jako snadný je tam opít ty mladý kluky tím rohlíkem toho, vy budete ti kryptoboháči, investujte do Bitcoinu, pojďte si to, my vás to naučíme, nemusíte mít žádný kapitál a jak strašně často tam vidím ty jako zoufalý příběhy, kdy ty lidi prostě se kvůli tomu zadlužejí, padnou na sociální dno a už se z toho nevyhrabou. No. To je jenom taková moje vsuvka z oboru.
Já jsem chtěl říct, v rámcových vzdělávacích programech je finanční gramotnost asi není moc dobře dělaná, bojujeme s tím jako společnost, ale určitě by v rámci finanční gramotnosti nemělo být jenom teda, kde si založit ten první účet, ale i o tom, že jsou tady jako nějaké kryptoměny a co se s tím váže, plus nějaké jako příklady, které ukáží jako jak ty pozitivní příklady a i ty negativní příklady. Já jsem jenom chtěl k tomu, že teď díky panu ministrovi z údajné spravedlnosti tak vyplouvají nějaké ty temné patra vlastně biznisu, který se přilepil na bitcoiny, tak vlastně jenom, že je to strašná škoda, protože spousta lidí tady dalo obrovské úsilí, aby u té regulace, která se na nás valí z Evropské unie nebo z globální úrovně, tak aby tam přibyly i nějaké věci, které udělají ty bitcoiny trochu více sexy. A vlastně v návazné novelizaci daňového řádu bylo vlastně postavení naroveň těch investic, co známe z České republiky, i ty jako nějaké bitcoinové majetky, takže prostě třeba tříletý test, osvobození do tuším 100 000 příjmů ročně, prostě aby to bylo investičně zajímavé. A teď já, pokud nejsem nějak úplně zběhlý, což nejsem, kromě teda toho, že lituju té jedné peněženky, co mám v tom mobilu z paralelní polis.
Kde jste to ztratil?
No, ten mobil se rozbil, já jsem ho vyhodil a teprve zpětně jsem si uvědomil, že na to mám tu peněženku. Ale to už, to tehdy byl ten kurz, kolik mohl být Bitcoin, tak 10 tisíc.
17? No, to bylo No, záleží kdy, ale mohl být i míň.
A teď je co? 2?
200.
No, tak asi tak. No, ale ta pointa je tak co já si
To bychom se možná nepotkali. Že?
Co je, co...
David v Dubaji prostě.
Co já bych
Dědečko.
Si... No a takových nás je spousta, jo, těch spících peněženek musí být strašná spousta. Ale to, co jenom chci říct, tak co ten člověk si tak z té kauzy v té chvíli, kdy ten zákonodárce má úmysl, aby to bylo trochu více sexy, aby byla další možnost investic v České republice, tak si z toho odnese. Takže nějaký drogy, zbraně, okolo toho jsou teda lidi, kteří můžou to pak celý ukrást. To je strašně jako negativní zpráva vlastně, ten člověk jako ukrad ty bitcoiny. Mohl je vrátit, nevrátil, ukradl. A ještě teda tady máme soudy, které někdy rozhodují tak, že když se mi zabaví ta elektronika, tak někdy nějaký soudci myslí, že by se mi měla zabavit a jindy se mi zase ten soud myslí, že by se mi měla vydat a kdo ví. Jo, a tohle teda není dobrá nějaká začáteční linie, jak třeba pobídnout Čechy, aby využili nějakou další možnost investování a zajistili se třeba na stáří.
A třeba titulky typu, jak se vyhnout zdanění bitcoinu, nový zákon to umožňuje, nebo příjmy z kryptoměn se nemusí danit, investoři slaví, činí bitcoiny více sexy?
Tak asi z toho prostého jako investičního hlediska činí. Ono je to vlastně v něčem pikantní, protože tady na podzim došlo k schválení toho takzvaného časového hodnotového testu, takže jinými slovy, to vlastně srovnání na roveň s akciemi k tomu došlo na podzim. A to pikantní na tom je, že proto vlastně hlasovali 167 poslanců, prostě všechny strany. Všechny strany se jako zhodly a všichni, co tam byli, tak proto tu ruku zvedli. Takže vlastně teďka v té kauze, když se ono to ještě bude pokračovat, tak schválně se na to zaměřte. Tam je jako pěkně vidět, jak nikdo jako nejde přímo do těch kryptoměn. Neopře se do toho, jo, že opírají se jako do té vlády, ta opozice, ale neříkají, vidíte, to jsou ti, co tady prosadili tohleto, jo, protože oni to prosadili taky. Jo, i třeba ano, že jo, se na tom
udělali. Andrej Babiš to měl v tom svém videu.
Měl to video, jo, byl na konferenci tady.
On nosí ty bitcoinový trička.
Tak, jo, byl vlastně na největší nějaké konferenci, která tady proběhla.
Teď má svůj merch, teď už nosí na tričku.
Jasně,
takže v tomhle je to legrační. No a vlastně teďka, že šlo o to, že chtěli odstranit, myslím, ten 40 milionový limit na ten časový test i pro akcie teda, takže teď to jako se začalo nějak řešit. Každopádně je otázka teďka, kterou vlastně cestou my se k tomu chceme vydat a co je vůbec jako možné, jo, v té realitě. Protože padlo tady vzdělávání, jako já s tím asi ne, že souhlasím, to je prostě na 200% jako to nejdůležitější, co v tom je. Já myslím si, že do značné míry by šla právě ta regulace, zejména těch menších subjektů, řešit právě tady tímhletím. Jo. Ono ještě nutno dodat, že teda i tou regulací, kterou tady máme, prostě jako absolutně nepředejdeme tomu, že ti lidi na tom prostě prodělají. Jo. Protože jestli je něco jako příkladem takového to fakt jako nejtvrdší jako tržní reality, vlastně, která může být, tak je to trh kryptoměn jako celek. Jo. Ono víceméně, když se na to člověk podívá a chce v tom jako zvolit nějakou jako racionální strategii, tak jsou tak plus minus dvě. Jedna je, odkládej si do Bitcoinu něco jako rozumného, co tak jako vzhledem k situaci dává smysl a stanov si prostě investiční horizont 3 až 5 let a samozřejmě nějaké hladiny, kdy to třeba jako odprodám. Jo, a pracuji prostě s tím, že je to deflační aktivum, že ta adopce té technologie je tady ještě jako na začátku a tak dál. Jo, a pak je vlastně cokoliv dalšího, ale to cokoliv dalšího vyžaduje jako řádově xkrát násobně větší orientaci v tom prostoru, aby to riziko šlo nějak řídit. Jo? A vlastně to, co jste Apolino zmiňovala vy, ohledně těch chudáků, co takhle dopadnou, to jsou samozřejmě oběti v podstatě podvodníků, jo? Protože jako takhle, já vím o x různých jako těch Discordových skupinách, kde jsou ti, co je vedou jako seriózní. Jo?
No jasně,
a
prostě, to není jako, že všichni.
Jo? A prostě všude tam dokola vidíte prostě, jak jo, musíte pracovat s tím rizikem, jak to řídit, kdy vstupovat, kdy se držet. A celé je to vlastně zabalené v jedné věci a to jsou nějaké jako lidské emoce. A tady je jako jeden možná ten principiální problém, protože je taková poučka, že investování by mělo být strašná nuda. Jo? Že by to měla být taková ta prostě chladná, racionální, matematická vlastně činnost, ve které prostě se chovám co nejvíc jako, jo, mám nějaké pravidla a ty prostě dodržuju, nehledě na to, jestli něco letí nahoru nebo dolů. V kryptoměnách to umí letět hodně nahoru a hodně dolů. A to, když to letí nahoru, tak je ten, tam je ten dopaminový efekt. Jo? Tam je to prostě, tam je to jako ty zelené svíčky, jak to lítá, jo? A teď to nadšení. A to je to, co často neumožňuje vlastně tu racionalitu a ono to ve finále opravdu není pro každého tohleto dělat. Jo, to znamená, spořit si nějakým způsobem Bitcoinu, to si troufnu říct, že pro člověka, který nějaké přebytky generuje, je rozumná varianta. Je otázka kolik, ale obecně bych si troufl říct, že je. Pouštět se do něčeho jiného, to je prostě pro někoho, kdo chce podstoupit ty rizika a zároveň si věří na nějakou disciplínu, kterou musí mít. Jo? A pokud mu kdokoliv radí, že to má dělat a neříká mu tady k tomu to B, jo, tak je v podstatě polopodvodník až podvodník, protože vlastně ho naváží do takových rizik, že velmi pravděpodobně ty peníze prodělá.
Já jenom k tomu dodám jednu věc, co způsobila mimochodem ta Blažková kauza, protože ten pro většinu lidí nejrozumnější způsob spoření je, OK, tak něco budu dávat do Bitcoinu a budu doufat, že budu mít dost síly se na to nekoukat každý den. A teď na trhu najednou za velmi dobrou cenu český stát, člen Evropské unie, prodává bitcoiny v čase, kdy Donald Trump má zase jeden ze svých záchvatů, takže všechno poslal někam dolů, včetně kryptoměn, které nějakým způsobem tam ta korelace asi je. No tak to je dobrý a to by mělo pěkně souhlasit s tou mojí investiční strategií, něco koupím za dobrou cenu a nebudu se na to moc dívat. A pak to teda jako se snažím zrealizovat a stát mi říká, no to tak jsme vám úplně prodat nechtěli a ono to není tak úplně jako fajn a navíc vám to buď asi nedáme, jestli jsme vám to dali, tak to ještě snad horší, protože s tím se ještě užijete. A to je teda strašný, jo? To je strašný. A já pevně doufám, že z toho budou nějaký arbitráže, protože ty lidi můžou dobře argumentovat, že to, já nevím, o kolik je to výš od té doby, no, co se to prodávalo.
Jsme cirka 20 000 dolarů na Bitcoinu, jo? Což je to znamená nějaký 20-25% oproti.
No, já nemusím dokázat, že jsem to jako opravdu chtěl prodat. Stačí jako, že jsem to nemohl prodat. A myslím, že to už jako teda vytváří jako dost nepříjemnou situaci pro ten český stát. A znovu z hlediska toho, že zákonodárce se snažil nějak udělat více sexy tady ten trh, měnu, nějakou další investiční možnost, tak tohle je jako další hřebík do rakve, teda jako velký délky a teda zabitý až po hlavičku.
Tím bych asi skončil. Radim Kozupa, advokát, byl naším milým hostem. Děkuju za to, mějte se hezky.
Moc děkuju, vy taky.
A Polena David, hezký den.
Naschledanou.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.